dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că ați început ziua și săptămâna alături de noi. La microfon Diana Răileanu. Este 6:30, luni 21 martie în calendar, din sumarul ediției. Vreme frumoasă și caldă ne promit meteorologii pentru acest început de săptămână. Cum văd experții străini piața mediatică din Republica Moldova? Aflați peste câteva minute de la cercetătorul superior în cadrul centrului NATO din Riga, Letonia, Antti Szilampa, venit în vizită de studiu la Chișinău. Iar jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Bruxelles de Dan Alexe. Mai întâi însă buletinul de știri al acestei dimineți.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! La un tribunal din orașul Donețk, din vestul Rusiei, este așteptată astăzi pronunțarea verdictului în cazul militarei ucrainene Nadia Savchenko, într-un proces pe care ea și susținătorii ei îl consideră fabricat de Kremlin. Erou național în Ucraina, Savchenko respinge acuzațiile că ar fi fost implicată în uciderea doi jurnaliști ruși în timpul luptelor din estul țării în vara lui 2014, atrăgând asupra lor un bombardament al artileriei ucrainene. Ea spune că a fost răpită de separatiștii proruși și dusă în Rusia ilegal. A făcut de mai multe ori greva foamei în semn de protest, dar procurorii ruși au cerut o pedeapsă de 23 de ani de detenție. Eliberarea militarei a fost cerută Rusiei de guverne și lideri occidentali. Anchetatorii ruși spun că au depistat cutiile negre ale avionului companiei Fly Dubai, care s-a prăbușit vineri la Rostov pe Don. Șeful Comitetului Aviatic Interstatal din Rusia, Sergei Zaiko, a spus că aparatele de înregistrare a datelor zborului sunt în stare bună și au funcționat până în clipa în care avionul a lovit pământul. Aeronava s-a prăbușit la aterizare în condiții meteo nefavorabile, iar toți cei 62 de oameni aflați la bord au murit instantaneu. Printre cauze sunt examinate o eroare de pilotaj sau o defecțiune tehnică. Autoritățile au început identificarea rămășițelor victimelor cu ajutorul DNA-ului prelevat de la rudele acestora. Președintele american Barack Obama a sosit duminică într-o vizită istorică la Havana. Vizita de 48 de ore este prima a unui președinte al Statelor Unite în Cuba în 88 de ani și un pas important pentru îmbunătățirea relațiilor care s-au deteriorat în urma revoluției lui Fidel Castro din 1959. Președintele american a început cu 15 luni în urmă politica de normalizare a relațiilor cu insula comunistă. La aterizarea la Havana, Obama a scris pe Twitter: Que bola Cuba, ce mai faci Cuba? Se va întâlni cu președintele cubanez Raul Castro, precum și cu disidenți politici. Un protest anti-regim al disidenților cubanezi a fost dispersat cu numai câteva ore înainte de sosirea lui Obama, iar aproximativ 50 de oameni au fost arestați.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, reportaje și interviuri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă îndemn să căutați emisiunile tematice realizate de echipa postului nostru de radio. În cea mai recentă ediție Dialoguri Transnistrene, de exemplu, aflați mai multe despre problemele economice ale regiunii.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Новости, репортажи, аналитические материалы и интервью. Каждый понедельник на румынском и русском языках на сайте europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
Așadar, vreme frumoasă și caldă ne promit meteorologii pentru acest început de săptămână, cu un cer senin în majoritatea localităților din țară. În nord sunt prognozate 12 grade, în sud 15, iar în capitală și împrejurim este așteptată o medie de 13 grade. În schimb, în vestul Europei va ploua, cu maxime de 13 grade la Lisabona și Madrid. La Londra va fi ceva mai răcoare, dar fără precipitații. În Ucraina, vecină, temperaturile vor oscila între 2-3 grade, însoțite de lapoviță, la fel și în capitala Federației Ruse, la Moscova, unde se așteaptă temperaturi sub 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Reprezentanții partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr organizează o conferință de presă la care își vor expune punctul de vedere asupra situației social-politice din țară. Asociația Agențiilor de Publicitate din Republica Moldova anunță o conferință de presă despre consecințele unei eventuale decizii a primăriei Chișinău de a demonta panourile publicitare din oraș. La Chișinău și Tiraspol se desfășoară cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Film Francofon. Evenimentul este organizat de Alianța Franceză din Moldova cu sprijinul Ambasadei Franței la Chișinău, în parteneriat cu Centrul Cultural Gaudeamus. Pe durata festivalului, spectatorii vor avea posibilitatea să vizioneze 14 proiecții de excepție, filme franceze, belgiene, canadiene, în coproducție internațională, laureate ale festivalelor internaționale. Intrarea este liberă. De asemenea, la Muzeul Național de Istorie este prezentat până pe 1 aprilie o expoziție de inventică și arta lui Leonardo da Vinci. Aceeași instituție găzduiește până la 10 aprilie expoziția portretului Václav Havel. Din agenda internațională, președintele Statelor Unite Barack Obama continuă vizita în Cuba, într-o prima asemenea călătorie în ultimii aproape 90 de ani. Ultima vizită a unui președinte american în Cuba a avut loc în 1928. Statele Unite și Cuba au reluat oficial relațiile diplomatice în iulie anul trecut, după o pauză de peste 60 de ani. Și astăzi vor fi făcute publice rezultatele alegerilor parlamentare pentru Camera Inferioară din Kazahstan. Comentatorii din regiune se așteaptă că partidul Nur-Otan al președintelui Nursultan Nazarbayev își va păstra controlul în Parlament.
Interviul emisiunii.
Cum văd experții străini piața mediatică din Republica Moldova? Corespondenta Europei Libere, Natalia Sergeev, a pus această întrebare cercetătorului superior de la Centrul NATO de Excelență în domeniul comunicării strategice Start.com din Riga, Letonia, și fostului jurnalist finlandez Antisin Lapa, venit într-o vizită de studiu la Chișinău.
Am observat că pe piața mediatică din Moldova sunt foarte multe voci. Fiind un expert din afară, pentru mine a fost greu să înțeleg ce și cine este în spatele unor instituții media. Cred că este important să se știe că aici există presă liberă, că sunt persoane care luptă pentru libertatea de exprimare a unor opinii oneste, deși sunt și promotori ai anumitor interese. Dar pentru o persoană de peste hotare, ca mine, e complicat să înțeleg diferențele dintre aceste voci.
De ce credeți că trebuie să se cunoască cine s-ar afla în spatele instituțiilor media?
Să spunem că ai un ziar în fața ta, cuvintele de pe foaie par a fi aceleași în toate ziarele. Dar dacă știi cine sau ce stă în spatele unui jurnalist sau a unei instituții media, poți înțelege mai bine de ce acest articol a apărut în presă, de ce au vrut proprietarii ca aceste cuvinte să vadă lumina tiparului. Desigur, de multe ori media reflectă corect cele întâmplate, indiferent de cine le este stăpân, dar felul în care un articol este prezentat poate fi influențat mai mult de finanțatorii unei instituții media.
Ați fost într-o vizită și la Comrat, în regiunea autonomă Găgăuză. Ați observat careva diferențe de abordare a problemelor în presă, comparativ cu ce ați văzut la Chișinău, de exemplu?
Am înțeles că în Comrat există jurnaliști care încearcă cu adevărat să reflecte cât mai corect și mai onest situația. Există și diferențe, cum ar fi această chestiune de limbă vorbită, dar pe de altă parte toți au de rezolvat aceleași probleme.
În Republica Moldova deseori se discută despre polarizarea societății, mai ales când e vorba despre limbile vorbite.
All over Europe now. There is more talk about.
Toată Europa acum discută problema polarizării. Cred că limbajul fricii a venit și aici, iar așa numitul limbaj al speranței întâmpină tot mai multe dificultăți ca să se facă auzit. Toate încercările de a minimiza acest gol dintre diferite părți sunt spre bine. Aceste eforturi trebuie să continue. Mesajele mediatice trebuie să fie transmise în toate limbile importante care se vorbesc într-o țară. În orice societate sunt grupuri separate pe anumite principii. În societățile dezvoltate, cetățenii sunt ca niște vâslași într-o barcă. Fiecare încearcă să facă ce poate mai bine ca barca să se miște înainte. Jurnaliștii din Moldova ar putea face același lucru. Desigur, fiecare are grijă de propriile interese, dar nu trebuie să uităm că barca trebuie să se miște într-o singură direcție.
Mass media influențează această polarizare a societății, după părerea dumneavoastră?
Journalism or good journalism very seldom causes any problems.
Jurnalismul de calitate foarte rar creează probleme. Misiunea lui este să le descopere, să toarne lumină asupra lor. Dar dacă există interese personale, propagandă, manipulare, atunci jurnaliștii pot cauza schimbări spre mai rău. Jurnalismul onest oferă voce oamenilor care nu sunt auziți și dezvăluie problemele unei comunități. Este ca o oglindă a societății. Cred că mass media are capacitatea de a îmbunătăți o societate. Ea poate crea poduri acolo unde există o divizare între oameni. Dacă în societate sunt probleme, la un moment dat ele vor deveni vizibile. Când e vorba de o societate democratică și transparentă, asta se întâmplă la o etapă incipientă. Dar în societăți de tranziție, aceste probleme vor fi descoperite mai târziu, când acestea devin grave. Nu sunt specialist pe situația din Moldova, însă cred că jurnalismul de calitate are aceleași funcții oriunde. Trebuie să scoată la iveală probleme și să promoveze adevărul.
Cercetătorul superior din cadrul centrului NATO de la Riga, Antisin Lampa, intervievat de Natalia Sergeev.
Jurnal de corespondent.
Despre luxul anonimatului în democrație ne vorbește Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Celor care tot chicotesc și care critică poliția belgiană pentru faptul că cel mai căutat terorist din Europa, Salah Abdeslam, trăia la 4 luni după atentatele de la Paris într-un apartament situat la 500 de metri de casa familială din Molenbeek, în Bruxelles, le recomand să citească acel monument al literaturii anglosaxone care e povestioara Wakefield, a lui Nathaniel Hawthorne. Acolo, un om își părăsește nevasta și copiii și dispare definitiv, trăind de fapt ani de zile într-o cămăruță doar 2 străzi mai încolo. Nimeni nu-l mai vede niciodată, deși locuia după colț. Exact cum spunea Borges, cel mai sigur mod de a pierde definitiv o carte într-o librărie e să o muți cu 2 rafturi. La fel, în orașele mari, oamenii pot trăi la 50 de metri distanță fără să se întâlnească vreodată. Ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles nu arată incompetența poliției belgiene, ci faptul că, spre deosebire de România sau Ungaria, Belgia este încă un stat de drept unde te poți ascunde în oraș, poți să te topești, să devii anonim. Un lux de care începem să uităm, luxul anonimatului în marile orașe, într-o democrație, voluptatea permanentă a anonimatului pe care ți-o dă un oraș, plăcerea de a sta ore în șir citind și scriind într-o cafenea sau la o terasă, unde ești lăsat în pace și unde nu vine fiecare vecin să se așeze în fața ta propunându-ți alienante activități în comun. Mulți scriitori și-au scris cele mai bune texte la terasă în oraș, uitându-se la minunații trecători necunoscuți și bucurându-se de anonimat și de permanentul spectacol gratuit al străzii. Orășanul romantic poate așadar practica ceea ce în sufism se numește halwat dar anjuman, singurătatea în mulțime. Sigur, unii vor deplânge faptul că la oraș nu cunoaștem plăcerea politețurilor de la țară, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și unde bună ziua se spune obligatoriu chiar când vezi un străin. Puțini vor recunoaște însă cât de apăsătoare și false pot fi convențiile de la țară și cât de greu de acceptat e un sistem social la limita promiscuității morale, unde toată lumea știe ce ai în curte și ce faci în odaie. La oraș însă, codul relațional e diferit, iar un bună ziua unui necunoscut în ascensor nu te angajează la o lungă conversație despre copii, conspirații internaționale și sănătate. De aceea, orașul îți poate oferi o singurătate la fel de mare ca cea dintr-o sihăstrie sau din pădurile nordului. E preferabil ca un terorist ascuns într-un mare oraș să fie prins 4 luni mai târziu decât să acceptăm pierderea libertății în numele unei ipotetice securități și al unei supravegheri permanente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 alături de Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan. Eu sunt Diana Răileanu și vă doresc un început de săptămână cât mai frumos. Aici Radio Europa Liberă.